Και βλέπετε σήμερα, αυτό είναι ένα θαύμα της αποδείξεως παρουσίας του Θεού. Σήμερα που η Εκκλησία δεν έχει τίποτα υπέρ της. Πέστε με ένα πράγμα που έχει η Εκκλησία υπέρ της σήμερα. Τίποτα δεν έχει υπέρ της. Εάν πούμε ότι εμείς οι κληρικοί πρέπει να είμαστε υπέρ της Εκκλησίας, εμείς είμαστε κατά της Εκκλησίας, με τη ζωή μας. Έτσι, αφού είμαστε αδύνατοι, είμαστε ταλέποροι. Γιατί είμαστε ταλέποροι, είναι απλούστατο. Γιατί είμαστε σάρξ εκ της σαρκός του κόσμου τούτου. Οι κληρικοί δεν πέφτουν από τον ουρανό. Ό,τι παράγει ο λαός. Έτσι, ένα περιβόλι, τι φρούτα παράγει, από αυτά τα φρούτα παίρνεις. Αν είναι σκουλικιάρικα, σκουλικιάρικα φρούτα θα πάρεις. Έλεγε, ήρθε μια φορά ένας Ρώσος επίσκοπος στο Άγιον Όρος και ήθελε να πάει στον πατέρα Παΐσιο. Και το συνόδευσα, εγώ τον πήγα τον δεσπότη στον κύριο Παΐσιο. Είχε και ένα άλλο Ρώσο που ξέρει κάτι κουτσοελληνικά. Του λέει τον κύριο Παΐσιο ο Ρώσος, ο επίσκοπος, γέροντα, τότε μόλις άρχισαν να βγαίνουν από την περιπέτεια του διωγμού. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη Ρωσία, διότι μας επιστρέφουν τις εκκλησίες πίσω, έρχεται ο κόσμος χιλιάδες στις εκκλησίες, δεν έχουμε ιερείς. Δεν έχουμε ιερείς. Τι να κάνουμε. Μία πόλη, ας πούμε, που μπορεί να έχει και 200.000 κόσμο, μπορεί να έχει 3 ιερείς. Ολόκληρη η Μόσχα, στον καιρό του καθεστώτος, νομίζω κάπου 10 εκκλησίες είχε. Στη Γεωργία που πήγα το καλοκαίρι, 5 εκατομμύρια πληθυσμός, είχε μόνο 20 εκκλησίες και 3 επισκόπους. Σήμερα έχουν 700 εκκλησίες και 30 επισκόπους και κάπου 500 κληρικούς και δεν φτάνουν. Λοιπόν, του λέει, έχουμε πολλές ανάγκες. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ποιους θα χειροτονούμε. Είναι όλοι νέα παιδιά. Έχουμε πολλούς νέους στην εκκλησία. Δεν έχουμε μεσήλικες. Οι μεσήλικες είναι άθεοι. Γιατί ήταν οι τρόφιμοι του καθεστώτος. Από 25 χρονών και άνω μέχρι 60 είναι άθεοι. Έχουμε από 60 και πάνω πιστούς και από 25 και κάτω. 30, 35, 40, 45 και πράγματι, και το είδα και εγώ στη Ρωσία, δεν έβλεπες ανθρώπους 35, 40, 45 χρονών. Ήταν νέα παιδιά και γέροι. Γεμάτο νέα παιδιά και γέρους. Κανένας μεσήλικας στην εκκλησία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, του λέει. Και μετά, έχουμε προβλήματα. Είναι νέα παιδιά, ξέρουμε, ας πούμε, αν πληρούν όλα τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Εκείνο τον καιρό, ένα τέτοιο καιρό, λίγο πιο αργά, ο γέροντας μάζευε ελιές. Ήταν κάτω που είχε μια και μοναδική ελιά, δηλαδή. Την οποία μάζευε, υποτίθεται, για να αλατίσει μερικές ελιές. Του λέει, τι να σου πω, δεσπότη μου, να και εγώ, του λέει, εδώ τώρα ξέρεις, μαζεύω ελιές, του λέει, για το χειμώνα. Γιατί θέλω κι εγώ λίγες ελιές να περάσω χειμώνα μου. Είμαι μοναχός, κάνω το τσάι μου, θέλω να πάρω και μια ελιά στην έρημο που είμαι, τι θα φάω. Αλλά αυτή η ευλογημένη ελιά, του λέει, επειδή δεν την περιποιούμε, είναι γεμάτη δάκο. Είναι όλα σκουλιασμένα τα ελιές. Όταν είναι για να αλατίσω τις ελιές, διαλέγω αυτές που έχουν λιγότερα σκουλίκια. Και περνώ με εκείνες. Του λέει, το ίδιο θα κάνεις και εσύ. Αφού είναι όλα τώρα προσβεβλημένα και όλα, ας πούμε, δηλητηριασμένα, διάλεξε αυτούς που έχουν λιγότερα σκουλίκια και κάνουμε τους εκείνους, να περάσουμε. Θέλω να πω ότι τι έχει η Εκκλησία υπέρ της. Η Εκκλησία λαμβάνει από τον λαό. Αυτούς που προσέρχονται κιόλας. Και ξέρετε, επειδή ακούτε τώρα σκάνδαλα και πράγματα με τους δεσποτάδες και ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα τι σημαίνει. Ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι μία για μας, για εσάς τους πιστούς, είναι βαθύτερον το νόημα, είναι μία πρόκληση σε αυτό το οποίο γίνεται. Και εγώ το θεωρώ, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι θέμα τώρα, ας πούμε, τι έκαμε ένας δεσπότης. Ο Θεός θα κρίνει και ο Θεός ξέρει. Δεν είναι θέμα αυτό, αλλά είναι μία πρόκληση για όλους μας και είναι μία κρίση του Θεού. Γιατί? Διότι όλοι μένουμε έξω από την Εκκλησία, έτσι, και κρίνουμε απ' έξω. Και λέει κανείς, μα ωραία, το να μην έχεις καλούς επισκόπους και να μην έχεις καλούς κληρικούς, αυτό σε κρίνει εσένα, όχι των κληρικών εκείνων. Εκείνος το κάτω-κάτω λέει, κοίταξε, τι να σου κάνω, αυτός που είμαι, έτσι είμαι, τόσο μπορώ να προσφέρω, το πρόσφερα. Ορίστε εσύ ο καλύτερος, ο εξυπνότερος, ο αγιότερος να προσφέρεις. Εσύ λοιπόν ο έξυπνος, ο καλός, ο ομορφωμένος, ο ολοκληρωμένος, προτιμάς να γίνεις οτιδήποτε άλλο. Να γίνεις οικονομολόγος, να γίνεις, ξέρω εγώ, γιατρός, να γίνεις μηχανολόγος, να γίνεις πιλότος. Δεν θέλεις να γίνεις ιερέας του Θεού. Τότε λοιπόν δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις, ούτε να απαιτείς. Δεν μπορείς να απαιτείς από τους ιερείς αγιότητα. Γιατί σημαίνεις έξω. Ορίστε μέσα στο στάδιο κι εσύ να βαστάξεις κι εσύ ο σταυρό του Χριστού στον ώμο σου, όπως το βαστάζουν εκείνοι. Και αν αποδείξεις με την Αγία σου ζωή ότι εγώ μπήκα και τα κατάφερα, τότε μπορείς να μιλάς. Από τη στιγμή που δεν μπαίνεις μέσα, δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις. Παρά μόνο να κλαίεις και να λέεις, η Εκκλησία είναι η μητέρα μου, η Εκκλησία με γέννησε πνευματικά, είναι η νύφη του Χριστού, είναι το σώμα του Χριστού. Και αν η Εκκλησία έχει τα χάλια που έχει, αυτό δεν φταίνει δεσποτάδες. Φταίμε εμείς. Εμείς, ο λαός, εσείς, όλοι μας. Ο κάθε ένας έχει ευθύνη. Και μην παρατήσετε τις ευθύνες για την Εκκλησία. Και δεν φταίνει οι ιερείς και οι κληρικοί. Εμείς φταίμε. Ορίστε, αγαπάτε την Εκκλησία. Το στάδιο νιτέωχτε. Είναι ανοιχτή η πύλη. Να γίνετε ιερείς. Να κάνετε τα παιδιά σας ιερείς. Επισκόπους, ηγουμένους, μοναχούς. Πα, τέτοιο πράγμα. Εμείς, όχι. Εμείς θέλουμε πνευματικούς να εξομολογούμαστε. Θέλουμε καλούς ιερείς στην ενορία μας. Θέλουμε καλούς επισκόπους στη Μητρόπολη μας. Θέλουμε καλούς ιεροκήρυκες. Αλλά εμείς όχι. Ούτε τα παιδιά μας. Αυτό είναι κρίσης. Και κρίνει και τη στάση μας έναντι της Εκκλησίας. Και μας αφήνει ο Θεός να δούμε, εγώ νομίζω αυτό είναι ένα ράπισμα εναντίον όλων μας, για να δούμε πόσον δεν αισθανόμαστε την Εκκλησία σαν μητέρα μας. Διότι σε ένα σπίτι, όταν η μάνα μας κάνει κάτι, δεν τη διαφημίζουμε ούτε χτυπούμε, αλλά φροντίζουμε να δούμε πώς τακτοποιούμε μια κατάσταση. Αντίθετα, εμείς βέβαια φροντίζουμε να δημοσιεύουμε το τραύμα της Εκκλησίας, αλλά το τραύμα της Εκκλησίας κρίνει εμάς. Κρίνει εμάς, δεν κρίνει κανέναν άλλο. Δεν κρίνει κανέναν άλλο. Και νομίζω, αν δεν λειτουργεί μέσα μας σωστά αυτό το πράγμα, ώστε να πούμε εμείς τι μπορούμε να βοηθήσουμε την Εκκλησία. Έτσι, όλοι εμείς που είμαστε εδώ. Ερχόμαστε τόσοι άνθρωποι στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Τόσοι άνθρωποι λένε πιστεύουν στον Θεό. Γιατί δεν ρωτούμαστε σε τι μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς. Μόνο να θέλουμε. Να θέλουμε. Εμείς δεν πρέπει να δώσουμε κάτι. Δεν πρέπει να προσφέρουμε. Εάν δεν προσφέρουμε, δεν δικαιούμαστε να θέλουμε. Και ξέρετε, λέει ο Χριστός ότι εάν δεις τον αδελφό σου να πεινά, είσαι υποχρεωμένος να του δώσεις να φάει. Και αν το δεις να διψά, να του δώσεις να πιει. Και αν είσαι στη φυλακή, να πάνε να τον επισκεφθείς. Και αν είναι γυμνός, να τον ντύσεις. Και αν είναι άρρωστος, ξέρω εγώ, να τον περιθάλψεις. Και αυτά είναι πράγματα καλά μεν και αναγκαία, αλλά και το ψωμί σου να το δώσεις πάλι θα πεινάσει. Και άνθρωπος είναι. Νομίζετε αυτό δεν ισχύει στις μέρες μας για την Εκκλησία? Εάν βλέπεις την Εκκλησία να είναι γυμνή, να είναι φτωχή, να είναι ταλέπορη, όχι από χρήματα αλλά από ανθρώπους, και εσύ τραβάς πίσω, δεν σε ενδιαφέρει, δεν συνδράμεις, δεν δέχεσαι εσύ να μπεις κάτω από τον ζυγό του Χριστού, και δεν βοηθάς ούτε με την προσευχή σου καν, ούτε προσεύχεσαι, αλλά αντίθετα, αντί έστω σε ένα σκάνδαλο να κάμψεις το γόνατό σου και να κλάψεις ενώπιον του Θεού και πεις, Θεέ μου, τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να προσφέρω, δεν είμαι άξιος τέλος πάντων για τον Α ή τον Β λόγο, αλλά σε παρακαλώ, βοήθησε εσύ την περίσταση, την Εκκλησία, να συμπάσχεις με την Εκκλησία. Αντίθετα, γινόμαστε κριτές. Και όλο απαιτήσεις, όλα θέλουμε. Είναι τραγικό πράγμα, τόσο τραγικό που νομίζω δηλαδή ότι εγγίζει τα όρια της υποκρισίας. Αυτός ο χριστιανός ο οποίος δεν πάσχει με την Εκκλησία, αλλά θέλει να μετέχει των αγαθών της Εκκλησίας, χωρίς να θέλει να προσφέρει τίποτα στην Εκκλησία, έχει υποκρισία μέσα του. Γιατί θέλεις, ωραία, θέλεις να εξομολογήσει. Ποιος σας εξομολογεί? Ένας άνθρωπος, πέντε άνθρωποι, δέκα άνθρωποι, πώς θα βαστάξω χιλιάδες ανθρώπους, πόσα χρόνια? Θέλεις ομιλίες, θέλεις ευχέλεια, θέλεις επισκέψεις στους αρρώστους σου, στα νοσοκομεία, στις φυλακές, στα ανδρόγυνα που διαλύονται. Ποιος θα τα προλάβει, ποιος θα τα κάνει αυτά τα πράγματα? Πέντε άνθρωποι. Εσύ μένεις έξω. Συζητάς, πάτερ, θα πεθάνει ο πατέρας μου. Πάτερ, έχω πρόβλημα σπίτι μου. Πάτερ, ξέρω εγώ, χάνεται η αδελφή μου, γίνεται αιρετική. Έλα να της μιλήσει. Μα πώς θα προλάβει ένας άνθρωπος, 10, 20, 50 άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο? Αυτό δεν μας προβληματίζει? Δεν σας προβληματίζει αυτό το πράγμα? Δεν λέτε, καλά, εμείς τι κάνουμε? Τι κάνουμε εμείς? Προσφέρουμε τίποτα σε αυτήν την εκκλησία? Μόνο θέλουμε? Λοιπόν, τότε δεν έχουμε δικαίωμα και δεν μας ταιριάζουν και καλύτεροι. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Κατά των λαών και οι ποιμένες του. Οπότε, αν το βλέπουμε τους ποιμένες μας να παραπέουν, μην νομίζετε, είναι η στάθμη μας αυτό. Αυτοί μας ταιριάζουν. Αυτοί μας αξίζουν. Δεν μας αξίζουν αυτοί, ορίστε. Να αποδείξουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Εμείς, εγώ, ξέρετε τι λέω? Λέω, τι να κάνουμε? Άμα βλέπω κάτι παιδιά πολύ καλά, ας πούμε, ολοκληρωμένα παιδιά, με τετράγωνα μυαλά, ας πούμε, που σκέφτονται να γίνουν οτιδήποτε. Μα κάτι επιστήμες που βγαίνουν τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι χώρες, ακούεις κάτι χώρες πάνω να σπουδάσουν, στη Χονολουλού, στη Χαβάη, στην Κίνα, στην Αυστραλία, αν είχε και στο Φεγγάρι, θα πήγαινε και στο Φεγγάρι πανεπιστήμιο. Παντού τρέχουν, καλά κάνουν να τρέξουν, αλλά δεν σκέφτεται κανείς για αυτόν το ύψιστον έργο της υπηρεσίας του Θεού, της υπηρεσίας του ανθρώπου. Να γίνουμε κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ξέρω εγώ, τα πάντα. Τέλος πάντων, τα λέω αυτά και λέω για τον εαυτό μου, εντάξει, ήρθαμε εμείς οι λειψοί, τι να κάνουμε? Εμείς, αφού δεν υπάρχουν τώρα εσείς οι έξυπνοι, οι μορφωμένοι, οι, πώς να πούμε, που είσαστε γεμάτοι τρόπους από πάνω ως κάτω, δεν μπαίνετε μέσα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, σας κάνουμε? Εμείναμε εμείς που είμαστε λειψοί, που είμαστε ταλέποροι. Ό,τι έχουμε, 100-100. Εσείς που έχετε 400 δεν τα προσφέρετε. Λοιπόν, θα περάσετε μαζί με εμάς.